Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Қымбатлы тыңлаушы, өткен бағдарламамызда Таураттан жаратылыстың басылануы кітабының 16-шы бапта Сарайдың құлы Ажардан Исмаил туылғанын айтқанбыз. Ұсылай Исмаил дүнияға келіп, кейін ол барлық арабылардың түп атасы болды. Құдай Исмаилдың ғамын ойлағаннан кейін оған арналған жобасы болған. Бірақ та Ибрамға уәде етілген ол ол емес еді. Құдайдың Ибрам арқалы жаңа халық шығару хақындағы жобасы өзгерген жоқ. Құдай Ибрам сияқты асыққан жоқ. Жаратқан ие айтқанын барлық уақытта орындайды. Мухаддис жазбада Исмаил туылғаннан кейін Құдай Ибрамға 13 жыл бойы еш нәрсе айтпағаны айтылады. Бірақ ақырында Құдай Ибрамға сөйледі. Құдайдың 13 жылдан кейін Ибрамға не айтқанын көру үшін Жаратылыстың басылануы кітабының 17-ші бап 1-ден 21-ші аятларға дейін оқып шығайық. Жақсылап тыңлаңыз. Бұл таң қаларлық және әжайып уақия. Ибрам 99 жасқа келгенде жаратқан ие оған аян беріп: «Мен құдіретлі Құдайман. Менің көз алдымда мінсіз жүр. Мен екеуміздің арамыздағы келісімді құрып, сенің ұрпағыңды сансыз көбейтемін» деді. Сонда Ибрам оған жерге бас ұрып ибадат етті. Құдай сөзін жалғастырып былай деді: «Айтқаным айтқан, менің сенің менен келіскен келісімім бойынша сен көп миллеттің түп атасы боласаң. Бұдан былай сен Ибрам ұлы ата емес, ал Ибрайым көптің атасы деп аталасаң. Өйткені мен сені көплеген халықтардың түп атасы етіп тайынлайман. Сенің тұқымыңды сансыз көбейтіп, көплеген халықтарды жаратаман. Сеннен патшалар да шығатұғын болады. Мен сенің менен, һәм сеннен кейін ұрпақларың менен әулеттен әулетке өтетұғын мәңгілік келісім түземен. Мен сенің һәм сеннен кейінгі ұрпақларыңның Құдайы боламан. Хәзір өзің келгінді болып жасап атырған Канаан жерін саған һәм сеннен кейінгі ұрпақларыңа мәңгіге меншік етіп беремен. Һәм мен олардың Құдайы боламан». Құдай Ибрамға және былай деді: «Ал сен һәм сеннен кейінгі ұрпақларың менің келісімімді әулеттен әулетке сақлауыңыз тиіс. Менің сенің менен һәм сенің ұрпақларың менен түзген келісімім, яғни сіздер орындау керек болған келісім мынау. Сіздердің араңыздағы әрбір ер адам сүннет етілуі тиіс. Сіздер сүннет етілуіңіз шарт. Сүннет арамыздағы келісімнің белгісі болады. Әрбір ер бала, соның ішінде үйіңізде туылған, ямаса ұрпағыңыздан болмай, қандай да бір шет елі адамнан сатып алынған құлдар 8 күнлігінде сүннет етілсін. Бұл әулеттен әулетке дауам етсін. Олар үйінде туылған болса да, сатып алынған болса да сүннет етілуі шарт. Денеңіздегі бұл белгі менің мәңгілік келісімімнің белгісі болады. Сүннет етілмеген әрбір еркек өз халқы арасынан шығарылып жіберілсін. Өйткені ол келісімді бұзған болады». Құдай Ибрайымға және былай деді: «Ендігіден былай хаялыңды Сарай деп емес, ал Сара деп шақыр. Мен оны жарылқайман, һәм ол арқалы саған бір ұл беремен. Мен оны жарылқайман, һәм ол халықлардың анасы болады. Оннан халықлардың патшалары келіп шығады». Ибрайым жерге жығылды. Ол өзінше 100 жасар ғарыдан бала туыла ма, 90 жасар Сара бала туа ала ма деп күлді. Соң ол Құдайға: «Еш болмаса, Исмаилым, алдымда аман жүргей» деді. Сонда оған Құдай былай деді: «Яқ, хаялың Сара саған ұл туып береді. Сен оның атын Исқақ деп қоясаң. Мен оның менен һәм оның ұрпақлары менен мәңгілік келісімімді түземен. Ал Исмаилға келсек, сенің ол туралы айтқанларыңды есіттім. Мен оны жарылқап өсіп өндіремен һәм ұрпақларын есап сансыз көбейтемен. Исмаилдан 12 көшем келіп шығады. Мен оннан ұлы халық төретемен. Бірақ мен өз келісімімді келесі жылы осындай уақытта Сараның туатұғын ұлы Исқақпенен түземен». Құдай Ибрайыммен сөйлесіп болғаннан кейін жоқарға көтеріліп кетті. Ибрайым Құдайдың айтқанындай, сол күні ақ үйіндегі барлық еркеклерді, ұлы Исмаилды, үйіндегі туылған һәм сатып алынған адамлардың хәммесін сүннет еттірді. Ибраһим өзі сүннет етілгенде 99 жаста, ал ұлы Исмаил 13 жаста еді. Ибраһим һәм оның ұлы Исмаил да сол күні ақ сүннет етілді. Олар менен біргелікте Ибраһимның үйіндегі барлық еркеклер, сол үйде туылғанлар һәм шет елі адамлардан сатып алынған құлдар да сүннет етілді. Ибраһим хаялы Сараны тыңлап, Ажар менен жақынласқаны дұрыс болмады. Бірақ та адам сенімсіз болса да, Құдай сенімлі болып қала береді. Ибраһим 99 жасқа келгенде, Құдай оның менен уәдесін түзді. Құдай былай деді: «Мен құдіретлі Құдайман. Сен көп милеттің түп атасы боласаң, бұдан былай сен Ибраһим емес, ал Ибраһим деп аталасаң. Өйткені мен сені көплеген халықтардың түп атасы етіп тайынлаймын». Құдай өзінің жобасын орынлап, Ибрамның атын Ибраһим деп, яғни көптің атасы деп, ал Сарайдың атын Сара деп, яғни ханшайым деп өзгертті. Бұл әжайып жағдай. Енді Құдай бұлардың жағдайының өзгергенін білдіру үшін оларға жаңа атлар берді. Құдай Ибраһим менен Сараға ұл сыйлауға һәм сол ұлдан халық шығаруға уәде берді. Бұл халықтан көплеген пайғамбарлар менен патшалар соңында дүниенің құтқарушысы шығады. Құдай хақиқаттан да ұлы һәм мәңгілік алғысқа лайықлы. Ол Ибраһимға берген уәдесін ұмытқан жоқ. Құдай өз уәдесін орындайтынын айтқан уақытта Ибраһим не істеді? Мухаддис жазбада былай жазылған: Ибраһим жерге жығылды. Ол өзінше 100 жасар қарыдан бала туылама, 90 жасар Сара бала туа алама деп күлді. Естіңіз бе? Дегенменен ол сенбегенлігінен емес, қуанғанынан күлді. Мухаддис жазбада тағы былай жазылған: Еш үміті қалмаған уақытта да Ибраһим үмітін үзбей Құдайға сенді. Сонлықтан сенің ұрпағың есапсансыз болады деп Құдайдың оған айтқанындай, ол көп милеттердің бабасы болды. Жасы 100-ге шамаласып, денесінде күш қалмағанын һәм хаялы Сараның да құрсағына бала бітпейтінін ол білсе де, сенімін азайтпады. Сенімсіздік етіп, Құдайдың уәдесі туралы екіленбеді. Керісінше, сенімі күшейіп, Құдайды алғыслады. Құдайдың өз уәдесін орындайтынын күшке ие екеніне ол толық сенді. Римлілерге жазылған хат 4-ші бап 18-ші һәм 21-ші аятларға дейін. Бірақ та Ибраһим құлы Ажардан туылған ұлы Исмаил менен не болатынын білгісі келді. Құдай оған былай деп жауап берді: Ал Исмаилға келсек, сенің ол туралы айтқанларыңды есіттім. Мен оны жарылқап өсіп өндіремен һәм ұрпақларын есапсансыз қылып көбейтемен. Исмаилдан 12 көсем келіп шығады. Мен оннан ұлы халық дөретемен. Бірақ мен өз келісімімді келесі жылы осындай уақытта Сараның туатығын ұлы Ысқақ менен жүземен. Жаратылыстың басылану кітабы 17-ші бап 20-21 аятлар. Құдай пайғамбарлар менен құтқарушының Ысқақтың ұрпағынан шығатығын ұсылай көрсетті. Құдай хақиқаттан да сөзінде тұрады. Ол берген уәдесін орынлайды. Құдайға еш нәрсе қиын емес. Мухаддис кітаптағы мына сөздерді тыңлаңыз. О, Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең. Оның шешімлеріне ешкімнің ақылы, даналығы жетпейді. Жолларын да ешкім зерттеп шыға алмайды. Иеміздің ой пікірлерін кім біле алады? Кім оған мәслихатшы болған? Құдайдан қайтарып алу үшін кім оған алдын ала бір нәрсе берген? Себебі Құдай пүткір барлықты жаратқан. Хәммесі ол арқалы һәм ол үшін бар болған. Оған мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Римлілерге жазылған хат 11-ші бап 33-ші аяттан 36-ші аятларға дейінгі сөздер. Жаратылыстың басылану кітабының 18-ші бап 1-ші аяттан 15-ші аятларға дейін былай жазылған: Күннің жазирама ыссы уақытында Ибраһим шатырдың кірер аузында отырған еді. Сонда оған Мамре Емензарының қасында Құдай көрінді. Ибраһим басын көтеріп қарағанда қарсы алдында 3 адамның тұрғанын көрді. Ол дәрхал отырған орнынан ұшып тұрды да оларды қарсы алуға асықты һәм жерге дейін иіліп тәжім етті. Соңынан Ибраһим былай деді: Мырзам, егер мен мейіріміңізге ерскен болсам, мендей құлыңызды шетлеп өтпең, аяқларыңызды жууыңыз үшін азмас су алдырайын. Мына теректің астында демалыңлар. Мендей құлыңыз тарепке жолыңыз түскен екен, хәлленіп алуыңыз үшін жейтұғын бір нәрселер әкелейін. Соң жолыңызды дауам етерсіз. Олар: Яхшы, өзің айтқанындай қыла бер, деді. Ибраһим асығыслық пенен шатырға Сараның қасына келіп, оған тез жақсы ұннан 3 таба қамыр иіліп, пәтір пісір, деді. Соңынан Ибраим падаға жуырып барды да, бір жас һәм жақсы баспақты алып, оны хызметші жігітке берді. Жігіт оны тез тайырлауға кірісті. Ибраим сүзбе, сүт һәм пісірілген баспақ көшін әкеліп, қонақлардың алдына қойды. Олар ауқатланып отырғанда, Ибраим олардың қасында теректің астында тұрды. Олар Ибраимнан «Хаялың сары қаяқта» деп сұрады. «Осы жерде, шатырда» деп жауап берді Ибраим. Сонда олардың бірі оған, «Келесі жылы, осындай уақытта, мен сенің жаныңа сөзсіз қайтып келемен. Сол уақытта Сара ұлы болады» деді. Ал Сара оның арт бетінде шатырдың кірер аузында тыңлап тұрған еді. Ибраимның да, Сараның да әлде қашан жасы өтіп, қартайып қалған еді. Сара бала туу жасынан өткен еді. Сондықтан Сара ішінен күліп, қартайып қалған болсам, осындай хәзілікке бөлене алар ма екен мен? Оның үстіне мырзам да қартайған деп ойлады. Сонда жаратқан ие Ибраимға, «Сара не үшін мен хақиқаттан да қартайғанда бала туа аламан ба?» деп күлді. Жаратқан ие үшін мүмкін емес нәрсе бар ма? Мен белгілеген уақытта, келесі жылы, осындай уақытта жаныңа қайтқанымда Сара ұлы болады деді. Күлгенім жоқ деп өтірік сөйледі. Бірақ ол, яқ, күлдің деді. Құрметлі тыңлаушы, енді мына аят хақында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Біз садық болып қалмасақ та, ол садық болып қалады. Себебі ол өзінен өзі уаз кеше алмайды. Тимофейге арналған 2-ші хат 2-ші бап 13-ші аят. Осы менен бағдарламамызды жұмақластыраман, келесі шенбі көріскенше сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.